Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Galatiyaliklarga maktubi asosan Rimliklarga maktubining mavzusida yozilgan, ya'ni iymon bilan oqlanish haqida. Unda hech kim yaxshi ishlari bilan qutqarila olmasligini faqat Iso Masihga bo'lgan ishonchga qarab qutqarilishiga e'tibori jalb etilgan. Xavori Paulus qamoqda bo'lgani paytda u Efesliklarga, Filippliklarga va Kolosiyaliklarga maktublarini yozgan. Ushbu maktublarni yana qamoq maktublari deb ham aytish mumkin. Ularda masihiylikdagi hayot haqida aytilgan. Salonikalarga maktubining ikkalasida Masihning ikkinchi bor kelishiga qadar vaqt haqida so'z boradi. Masihning ikkinchi kelishi haqida biz 1-chi Salonikalarga maktubining 4-chi bobi 13-chi oyatidan to 18-chi oyatigacha bo'lgan joylarda o'qib ko'rishimiz mumkin. Xavori Paulus 2-chi maktubini alohida shaxslar uchun yozgan. Timotiyga va Titusga yozgan 2 xat ruhiy rahbarlar uchun juda foydali. O'zining Masih nomi uchun azobli o'limdan oldinroq Timotiyga 2 maktub yozgan. Uni Xudoning sadoqatli xizmatchisi bo'lishga da'vat etadi. 2-chi Timotiyga maktubining 4-chi bobi 5-chi va 8-chi oyatlarini o'qib ko'ring. Filemonning qo'li Onisim Xavori Paulus Rabbi uchun qamoqda yotganida Masihga iymon keltirgan edi. Xavori Paulus birodari Filemonning Onisimni kechirishini va uni Masihdagi birodari sifatida qabul etishini so'raydi. Ibroniylarga maktubini tushunishga a'lo so'zi kalit bo'ladi. Ushbu maktub yahudiylardan bo'lgan masihiylarga yangi ahdning qadimgidan a'loligini eslatadi. Maktub yahudiylarga Muso qonunidagi ramziy marosimlar va qurbonliklar Iso Masihning kelgusida qurbonlik bo'lishining qiyosi ekanligini, u oliy ruhoniyimiz bo'ldi va gunohlarimiz uchun qurbonlik bo'lganini ko'rsatadi. Xavori Paulusning maktublari kim uchun yuborilgan bo'lsa, o'shalarning nomi bilan atalgan. Maktublar to'plami esa ularni yozganlarning nomi bilan atalgan. Yoqub uning nomi bilan atalgan maktubni yozgan edi. U Quddus jamoatining ruhiy rahbari bo'lgan va balki Iso Masihning qondosh ukasi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Yuhannaning akasi Yoqubning bu davrda boshi kesilgan edi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.